Bali kutsi hilko banaiz, balkoia zabalik utzi. 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 Naranja jaten mia, nere balkoitik ikusia. Garia mozten igitaria, nere balkoitik somatua. Hilko banaiz, balkoia zabalik.
Ezan bezala, argia aldizkariaren atalean sartuko ara orain. Eta bueno, pues pare bat gai aurreratuko ditugu gaurkoan Jon Turnerren eskutik. Azaleko gaiarekin hasiko gara. Kasu honetan, Amaiur 500 urte burujabetzaren ikurra izaneko ez izenburarekin dagoena, argazki nahiko berezi bat daukala. Eta bueno, horretaz izango dugu gaur, ez Jon?
Opa, txaldeon bai. Ba, hoxe da, ez? Asteontako gai nagusia eta zala ere gai honek eraman du. Amaiur 500 urte burujabetzaren ikurra, ez? Hori azalean daraman goiburua Xabier Sagastak egin du azaleko ilustrazioa eta ostraneri behintzat deigarria eta ederra iruditu zaitez, gerraren gordinkeria erakusten badu ere. Ageri da, ba, hori, Amaiurreko gazteluaren ilustrazio bat, eta bertan ba, Nafar banderaren pean gaztelua defendatzen ari diren soldadu gutxi batzuk, eta kanpo aldean ba, kanioikadak eta jaurtitzen ba, bueno, tropa erasotzaileak, ez. Hori azaleko goiburua, gero barruan beste titulartxo batez, Amaiur simbolo baten birsorkuntza, hori izenburua hori jarri dio Urko Apaolaza kazetariak. Bueno, kontua da, pues hori ez, 500 urte, izan ere 1522ko uztailaren 19an Amaiurko gaztelua bereganatu zuen, ez, espainiar gudarosteak ba euren erreinuaren defentsan errestitu nahi izan zuten Nafar gerlariak garaituta, ez, Urkok dioen bezala. Etzen izan, orduko ura ba, Nafarroako konkistaren borrokaldi funtsezkoena, baina bai seguruenik simbolikoena, ez? Historiak isilarazita egon ostean, ba, burujabetzaren aldeko aldarrikapen modura birsortu zaigu, ez? Azken Nafarren oihura, ba, bost mende geroago, eta birsorkuntza horri heldu dio erreportajean Urko Apaolazak, ez? Eta pixka bat gaian nondik nora doan eta ongi islatzen du erreportajea zabaltzen duen argazkia handiak, ez, horra geri da, bueno, kainaren bostian izan zen, ez, Nafarroa berri zaltza ekimenak antolatuzun, bueno, Amaiurko gazteluaren inguruko zelaietan Amaiuraldia izeneko ekimena, bueno, ba, pixka bat gertaeraren 500. urteurrena gogoratu eta burujabetzaren aldeko borroka bizirik dagoela aldarrikatzeko, ez, eta ba, funtsean hori da pixka bat Urkok izpide duen gaia erreportaje mamitsu honetan, ez, gero, bueno, kontakizunen nagusiaz gain badauzka beste kuadro batzuk, horietako bat neri berezik interesgarria egin zaidana, berak jaso du pixka bat kronograma moduko bat, bueno, goi izenburua daukena gaztelu bat, herri bat eta 1000 urte, ez, halako, bueno, historia, gazteluaren historia kontatzen du, eta, bueno, bat artian, seguramente jende askorentzat ez ezagunak diren datu eta datak, ez. Kontakizuna hasten du 1085an, bueno, orduan azaldu zen lehen aldiz dokumentuetan Amaiur edo Maier, Baionako katedralari egindako dohaintza batean, ez. Gero beste hainbat fetxa aipatzen dira, nabarmenduta nola ez, ba, 1522ko hori, ez, Amaiurko borroka eta suntxipena. Bueno, urte hortan ba, defendatzaileak, kontatzen durkok, defendatzaileak preso hartu zituztela, ez, eta hiru astera gotorleku gotorlekoa zimenduak eta guzti leherrarazi zuten, ez, erasotzaileek, eta arroi bezala erabiliko zuten, ez, eliza, etxeak eta esiak eraikitzeko, ba besteak beste harri hoiek lortzeko, ez? Eta gero bueno, kronograma bukatzen da 2020an, hain justu duela bi urte, bueno, ireki zutelako Amaiurren arkeologia zentrua, ez, ba gazteluari eta herriari buruzko informazioarekin. Hori kronograma, gero badaude beste kuadrotxo batzuk, kontakizun nagusia hori, birsorkuntza hori pixka bat, ez, aipatu deguna, nola, bueno, burujabetzaren aldeko aldarrikapen modura birsortu zaigun, azken Nafarren oihura, eta ba hori, azala eta gai nagusia hori Urkok idatzitako ba erreportaje interesgarri eta mamitsu hau.
Deja del balcón abierto, pues cuando muera.
Bueno, beste kontu batera pasako gara, Jon. Iñakiar Azantza argazkilariari elkarrizketatu diozu, ez?
Hala da, ez, Belen Ausejo elkarrizketatu du Reyes Ilintxetak, berak dioen bezala, ba Belen urbiziaren zalea, ez? Hala definitzen du esaldi bakarrean kazetariak. Eta, bueno, Ausejok esandako hau ekarri dugu guk goiburura, presa handiak eta urtegi erraldoiak nekazaritzarako ezinbestekoak direla hidromito bat da, hori berak dioena, ez? Belen Ausejo norden, ba, bera da, bueno, hola laburrian esateko, bueno, Murillo elfruton jaioa da, ez? Aragoin, 1762an, informazio zientzietan lizentziaduna da Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan eta ingurumen aktivista, ez? Ibai kudeak eta iraunkorra eta uraren kudeak eta integratua masterra egintzun Zaragozako Unibertsitatean, eta besteak beste da Fundazio Nueva Kultura del Agua Urbizi taldeko kidea da, ez? Urtetan Iruñerriko mankomunitatean lan egin du ezitzaile moduan, eta gaur egun euskara teknikaria da Urrotz, Lizoinibar Arriasgoiti, Izagaondoa, Longida, Urralbeiti eta Elon, ezta? Tafaian 2019an gertatutako Uoldex irela eta argitaratutako hasta aquí llegó la penúltima riada, las enseñanzas de Zidakos, liburu kolektiboan parte hartu zuen. Eta, bueno, guk pixka bat horren arira elkarrezketatu dugu, ez? Reyes, esan bezala, Reyes Ilintxetak egin dio elkarrezketa oso interesgarria. Bueno, hidromitoak aipatu ditugu, ez, goiburuan. Bueno, berak ekartzen du izpidera beste aditu bat, Javier Martínez Gil, izeneko Zaragozako Unibertsitateko hidrogeologoak, ez, eta berak gizon honek esaten du, bueno, ibaiak lurraren zainak bezalakoak direla, ez, eta horien egoera eonari eustea ezinbestekoa dela, ez. Berak fluviofelicidad edo erreka poza kontzeptua erabiltzen du adierazteko, ba, gure osasuna, zoriontasuna, lasaitasuna, bizipoza, harreman gozoak eta barrek, ba, ibaiekin lotuta daudela, ez? Eta honekin batera hidromito ez ere hitz egiten digu Javier Martínezek, hau da, uraren inguruan dauden ideia okerrak, ez? Itxasora ailegatzen den ura galdu egiten dela, urtegi gehiago behar direla, ibaiak dragatu eta bar, ez? Eta gero galdetzen dio kazetariak orain bai Ausejori, hidromito bat da, adibidez, Erriberan ur gutxi dagoela eta horregatik Nafarroako iparraldetik eraman egin behar dela. Eta erantzun berak, bai, edo eta urtegi erraldoiak ezinbestekoak direla nekazaritzarako. Nafarroako erdialdean eta Erriberan ur gutxi dagoela esatea tontakeria da, ibai handienak hortik pasatzen direlako. Ebro, Aragoi, Ega, Arga, Zidako, Salama eta barrez, eta gero, bueno, gero Lehorte eta Walden kudeak eta zere zorrotz mintzo zaigu, bera, Ausejo, eta egia esan, bueno, hau ere elkarrezketa interesgarria, ez? Esan bezala, pixka bat, presandiak, urtegiak, uraren kudeaketa eta barrez mintzo zaigu, ba, esan bezala Aragoin jaiotako emakume hau.
Aipatu diguzun bezala, hori, Belen azen jorekin itzen duzue, lehen esan duela guztu kontrakoa, baina baita ere, beste elkarrizketa bat genukara gaurko kontuen artean, Iñakia, zantza argazkilariarekin itzen duzu ez?
Hori da, beste elkarrizketa bat ez, aipagai orain, Iñakia zantza, txirrindularitza argazkitan, bueno, nik elkarrizketatu dut, Iñaki orduan, bueno, ea saiatzen naizen laburtzen dena, egia esan berak esandako gehiena interesgarri iruditu baizitzaidan, ez? Iñaki Azantza, bueno, ordiziko argazkilari bada, lan egiten duena, ba, txirrindulari probak eta, pues, bueno, hor argazkilari bezala, ez? Urteetan haitu da, ba, bai, errepide bazterretik edo motogon gainetik argazkiak ateratzen eta pixka bat, bueno, nik egia esan, aitzakia bezala elkarrezketa egiteko, ba hori izan ez, argazkilari jarduna, ba, berari galdetzea argazkilaritzaz, noiz izan zaletzen, nundik nora ibilidan argazkiak ateratzen, argazkilaritzaren eta pixkat irudiaren mundua nola ikusten duen, baina egia esan, izketan hasi eta bueno, hamaika konturi buruz itzen ginen duen, ze tipuak asko ezagutzen ditu lasterketak, antolatzaileak, bueno, ziklistak eta barrez inguruko prestatzaileak, entrenatzaileak eta bueno, orduan bataz eta besteaz hizketan hasi eta hamaika kontu izpidera, ez? Laburrian berak dio, bueno, ziklismoaren bidez herri baten historia konta daitekela, ez? Hain justu datorren urtean 2023an egingo da Ordiziako proba lasterketaren 100. edizioa, edizio hori dalata, bueno, 100. edizio hori dalata, Azantzak liburu bat plazaratuko du Ordiziako probari buruz eta horri buruz galdetzen hasi nintzaion elkarrezketan, ez? Ordiziako proba, bere historia, bere bitxikeriak eta horrelakoak eta berak hori esaten du, ez? Saiatu dela, bueno, hori, ziklismoaren bidez herri baten historia konta daitekeela eta horretan saiatu dela injustu datorren urtean plazaratuko duen liburuan, ez? Eta gero hasi ginen pixka bat izketan Ordiziako proba inguruko lasterketak, beraien historia, ze etorkizun daukaten lasterketa horietako askok, ze bakarren batzuk desagertu egin dira, eta berak dio, bueno, ba, mina eragiten diola hemen inguruko lasterketen patuak, ez, etxeko karrerak zaindu egin behar direla, dio berak, eta eraberean, ba, antolak eta lanetan haitzen dien voluntarioen alegina aitortu digu, ez. Berak momentu batean esaten du, ez, izugarrizko dirutza gastatuko dutela Euskal Instituzioek Frantziako turra gurera ekartzeko, bueno, berak dio zoragarri iruditzen zaiola hori, baina ingurura begiratzen duela eta ikusten duela, jo, ba, karrera batzuk hiltzen utzi dituztela, ez, eta berak aipatzen du udaberriko klasika, baina, bueno, aipatu genitzak ere Euskal Bizikleta, Elaudioko sari nagusia, Urkiolako igoera eta emakumeen Euskal Bira, ez, adibidez, ba, babes ekonomiko faltagatik edo antolakutzan erreleborik izan ez delako, ba, desagertu direnak, ez, hortik tiraka ere galdetu diogu emakumeen ziklismoa, ziklokrosaz ere hitz egiten digu, Frantziako turraz, Italiako giroaz, klasikoa undiez, eta, bueno, egia esan, elkarrezketa, karo, nahi gustatu zait, ez tipuak milaka kontu dauzka kontatzeko, saiatu naiz ez oso elkarrezketa frikia egiten, ziklismoan ez zentratzen erabat, ez, bueno, pixka bat historiaz, argazkilaritzaz eta horrela ere galdetu nion, eta bueno, pues hortxe duzu irakurgai, Iñaki Azantza, ostra, mundu honetan makina bat urte dara matzan pertsonari, ba, elkarrezketa.
Ez dakit, Jon, gaurko kolaboratzearekin amaitzeko, ba, beste kontoren bat aipatzeko asmoa bazenukan.
Bai, ba, nahiko nuke aipatu beste elkarrezketa oso potente bat. Ander Leonek elkarrezketatu du Amelia Tiganus. Hau da, bueno, egia esan historia oso, bueno, ez dakite nola definitu ere daukan berak, ez? 300 euroren truke proxeneta bati saldua izan zen, bere garaian, ez, Amelia Tiganus, Rumanian jaioa, 1984, esan bezala, 84an jaioa, proxeneta bati saldua izan zen, 18 urte zitula, ez, 5 urtez prostituzioan aitu zen, klubez klub, eta Gipuzkoako putetxe bat izan zen ibilbide hartako azkena, ez? Orduztik Tolosaldean bizi da eta ba gaur egun prostituzioaren abolizioaren aldeko munduko aktivista ezagunenetakoa da, ez? Bere historia eta borroka kontatu du liburu batean, deitzen dena La revuelta de las putas edo bueno, prostituten matxina da. Ediciones B argitaletxeak plazaratu zuen pasadan urtean eta ba liburu hori aitzakia hartuta edo abiapuntu hartuta elkarrezketatu du Ander Leonek eta egia esan oso elkarrezketa potentea, ez? Niri behintzat gustatu zait. Goiburura ekarri dugun esaldia hause dio Tiganusek. Prostituzioa ez da lanbide bat, esplotazio mota bat baizik. Hori berak dioena, eta bueno, elkarrezketa osoa leitu nahi duenak, ba hortxe aukera, ez, aste honetako aldizkarian oso osoa.
Ba, mila, esker benetan gaur, bueno, Jon gaurko kontuengatik, eta bueno, datorren, azkena berriro, ba, aurrapen ataltxo bate izango dugu gurek, zurekin.
Bai, gero arte, aio.
Aio.
Deja del balcón abierto, pues cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Así su hora llegará, caerá. Cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno, cielo, infierno. No, si acaso muero será por algo bueno. Y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo. Me abrazaré al olvido de este mi sueño eterno. Si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento. No lloréis mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero. Si acaso muero, si acaso muero, si acaso muero. Deja del balcón abierto, pues cuando muera saldrá de mí el viento que avivará la hoguera, que hará arder a los que mienten y corrompen mi manera. Si su hora llegará, cuando yo muera brotarán libres los sueños, sin miedo de caballos negros ni agujeros en los que solo me enfrento, solo al sueño eterno, tierno, cielo, infierno. No, si acaso muero será por algo bueno y demostraré al mundo que yo si quiero puedo. Me llevaré a la tumba a todo fascista cerdo, me abrazaré al olvido desde mi sueño eterno. No, no, si acaso muero, este requiem que siento suspendido en el viento. No, no, no llores mi ausencia, pues habrá sido un acierto. Me quedo con el aroma, el sabor y la caricia del viento. Si acaso muero, no, 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 si acaso muero, deja del balcón abierto. No, 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 si acaso muero.